VOA. Tunin raduni sagale amerikat. Raduni VOA saganta afan oromo witata agajimata tigalgal sati lama hoda ka aksati sadit metrbandi kulani sagale diddami lama fididdami shanirat Washington DC rasani da barsun garda khunam mantan jalqaban. Kabaro tole galchuma fo olinte sanagaya ansora halakhet haradu guyan fulban kudani sagal fulbani guyan kibro bi jecho barhum lamaf kudani sadetit kopiten tarda chakasu jirtani di adajen
kanodu dubisontu jube horati matan odu baqatton noromu jibuti ke sejran iyannan kenyan agamne jechudan sagalisani dage sifata jiran
daduon dabati demokrasumma umma toromo korisa baranatif sagaleso fi jimmatte marit jira warji jiran biite kees jirru gufachi sufitti gam jiranani nyaban gargarbaafne lallu jeda mumme minister etiopia ti fitiga fataman daduo ayyo toromo bi keesaf bi yala jiran kamin bi qarqaru dandan kinfinne burayi yu keesatti diyo tallafti akijajjaba kees jirt hori abba qawga qaba hori abba qab guba kan sama lamalle lubun namalle neddut galafatan tunine manta omalta kamin dabachu malte wana resani ko koppesine kee sa tonak tokko odu tasana tujubennutim
baqaton noromo jebuti jiratan biyet debi fiyetanus angayona garu debi hin argatin akajran dubatan baqaton kun ergadole sadar bekana mi dan baqatota lammi oromo raqqabu jalqabe dabata baqata UNHCR biyet debiu akkafedan gafatanis hangayona garu debin arganne jechudan komatan dabati UNHCR gafi baqatota kana furmata barbadan jirajeda galmoda wittnairo biragabase kuno
jarmayamu tumo tagamto manit wajir baqata UNHCR jibutin ke sabaqato talammi etiopia kuma kudani waltu jirujeda baqattoni kunisedun magala guddo biyetti kana mo biyetti kes bufatale baqattoni kes qubatan kes kan jiratanida dumadu lisaber dalbe kana jibutin kesa midan baqatto toro morra daqbu walqabate baqattoni edun nagenye kenya afsudanna jechun garbiyatti debiani jiru baqattoni yeros biyetti debi famanedun war magala kes jirata turani utan baqattoni romo amma yu bufatale baqata biyetti kes jiru hali kes jiran amma rakisada ajadu
wa katam magala tarafati namanji sande tana makanya dawajiran amma ba ganda balbala jan kai sati dawanna makanya leka ana rakini jiru
bagatto noromo edun bufata bakata alade jedamu ke sada kajiran obbu abdallan bakata noromo ganadidama olif bakanjibuti jirata jiran ala bufata bakata ke sijirani yodubatan
akwan jirurattu alaka abunam nasirra demne magala fa gune wan to koto kofa delegate to tejrat satre amma mo bakata romoda jirenyu surundinu kifame jiraje ti amma yero amma kan baye ulfata magala kana ramila to kotarkan fi to gadi bundan des yaddo gudda ke sigira kan mati dana dambade magala tumati sa gara to ko ilmon gara bute dabami trakata jiran baye tu jiraje ti amma
bakatoni bufata bakato ta jiratan gunamma jarmaya bakata UNHCR barada kudani garabiya ti debuf galmani egata jiru dabati bakata UNHCR hagayona gafi gafanef debinu finkenene jedu komi bakato ta kana dabati bakata UNHCR damee jibutitti odu imakatan Vanessa Panali ganga fane dabati isani bakato to romu kana debisuf hojjecha jiraachu dubatan Mrs. Vanessa andabalani UNHCR wajira konsulay Ethiopia jibuti jiru walinis hojjeta kajiru diottis bakato ni kun akabiyetti debiyanni taasifnal lejiran waye balaji andura bakato ta romu raqqabees gafatamani lubbunna madarbu dabati isani akakubayin qamne himun motumman biyetti garu amma hala tasgabbe susas dabalani dubatani jiru Gabas Radio Sagale America Galmudait Nairobi
Hoganan Korea Kaba Kim Jong Un Kella Saganta Mesha Nuclear Pyongyang Genna Manchasan To Attoni Sadarka Dunya Kasenan Wali Galani Jiru President in Korea Kibba Moon Jae-in Tuto Odu Fipsa Kennani Nakajadanitti Barri Odulli Korea Warana Ra Wala Batatu Gaira Jechudan Kim In Tarit Umro Gakanat Seolit Aferu Malu Korean Laman Mari Marsalam Matar At Umro Nijiran Ministrin ittisa Korea kibba Hyung Moof kan Korea kaba No Kwang Chul galme mallatte fame sanan boda warana hanqisudaf tarkam fidandesisu wali mallatte saneru manni murti olana Pakistan mumich ministera Durrani Nawaz Sharif intalisani Maryam Mif Soddan sani Muhammad Safdar himanna malamaltu marratte diyaate rarasudan hidada akagaddi faman ajajejira baatee adoolessa darbee manni murtii farrama laammaltummaa qabeenyaa biyya alaa kan galii isaanii ol ta'e qabu jechuudhaan balleessaatti muree ture. Manni murtichaa Nawaas Shariif Maariyaamiif Saafdaar hidhaa waggoota 10 adabee ture. Roobii har'aa gurmuun abbootii murtii sadii amma iyyannaan dhumaa murtii argatutti murtiin sun akka rarraafamee turu ajajaniiru. Kaadhimamaan mana murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi Biret Kaavanaa waggoota 36 dura innaa lamaan isaanii mana barnootaa sadarkaa lammataa baratan mucaa durbaa humnaan gudeedan ka jedhu amanuun na rakkisaa jechuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp har'a dubbataniiru. Tiraamp akka jedhanitti piroofeesarri saayikooloojii kutaa kaaliforniyaa akka ta'an Kiristiin Bileesii Foord koree murtii seeraa sanatti duratti dhiyaachuun wixata dhugaa ba'umsa ni kennu jedheen abdadha jedhan. Kaavanaan barcuma umrii guutuu qabatanii turan kan mana murtii olaanaa biyyattiif kaadhimamaadha. Tiraamp akka jedhanitti kan umriin waggaa 51 Foord maal akka jedhaniif isaanis arguu nan barbaadaa jedhan. Yoo isaan hin argamin hafan garuu nama gaddisiisa jedhaniiru. Abukaatoon Foord kaleessa FBI'n utuu isaan dhugaan bahin dura himannaa isaan dhiyeessan akka qoratu gaafatanis Tiraampiif Rippaabilikaanonni kanneen sanatii dhuunfatan qorannaan FBI hin barbaachisu jedhan. Kaavanaan himannaa irratti dhiyaate mara haalaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp har'a kutaa Noorzi Kaarolaayinaa bakka obomboleettii hamaan Floorensi jedhamu mancaaseef tattaaffii baraarsaa rakkisaa geggeessamaa jiru daawwataniiru. Ameerikaan isin waliin gadditi, isin waliin jirraa jechuudhaan kanneen miidhaan irra ga'eef himanii jiran. Bubbee hamaan Floorensi jedhamu yoo xiqqaate namoota 35 kan galaafate yoo ta'u magaalaalee Noorzi Kaarolaayinaa lolaan irra dambali'ee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Hora sagaleessoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo Jimmaatti itti jiran paartilee siyaasaa hedduutti turuuf fakkeenyaaf akka ABO'faa, ADO'faa, ABO'tii fi ATO'faa fi paartilee siyaasaa biyya keessaallee hedduutti turuuf akka muummeen ministeera Itoophiyaatiif itti gaafatamaan dhaadiyoo Dr. Abiy Ahmed Horkaan irratti jedhetti paartilee morkitoota siyaasaa biyya keessa paartilee mormitoota siyaasaa biyya keessa jiran yooyyuu uummati yaadi isaanii fudhateetiin isaan filate dhaadiyoon itti gaafatama isaa gad lakkisuuf danda'a. Yoo ammoo jijjiiram kan gufachiisuu fi hojjetan nyaaphaa walitti dabalaanii. Dabalamanii akkuma nyaata ilaallutti ilaallaa jechuun dubbatu. Mukhtar Jamaalitti oduu tanaa Jimmaan erge huna.
Yaa'iin dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo sagaleffaan Jimmatti gaggeeffamaatiin hin jiru har'a yeroo banamutti haasaa kan taasisan muummeen ministeraa fi dura ta'aan dhaabichaa Dr. Abiy Ahmed keessaahuu dhimma tokkummaa Oromootii fi Oromoon hinjifannolee argate kana deebisee akka lafa hin buufneef dhaamsa guddaa dhaamaniitiin hin jiru. Oromoon akka aadaa isaatii fi bal'ina isaatiitti kanneen biroollee baadhateetiin waliin deema hundaayyuu hammachuu beeka kan jedhan Dr. Abiy Ahmed seenaa kanaan duraarraa kaasee hanga ammaatitti tumsa Oromoon biyya ijaaruudhaaf taasisaatiin ture laayyoo dhaamitiidhaan dubbatan.
Itoophiyaa ni ijaara sababa sassaabni waliin jaalalaa wal qabachaa waliin jira waliin taanee gaafa waraqaa Afrikaa ni ijaara kanarra humni nurraa danda'u tokko yommuu jiru.
Keessaahuu tokkummaa dhaabbilee Oromoo irratti jala sararaniitiin hedduminaan kan dubbatan Dr. Abiy Ahmed diinonni keenna garaagarummaa irratti xiyyeeffachuudhaan afaan wal nu dhabsiisuu barbaadu tokkummaadhaan dhimma dantaa uummataatiif waliin hojjechuu qabna jechuudhaan dhaabbilee morkattootaaf waamicha dhiheessanii jiru. Rakkoolee garaagarummaa yaadaa dhaabbilee gidduu jiru haala kamiinuu waliin mari'atanii furuun kan danda'amu yoo ta'u garuu diina wajjin hojjechuun diinaan adda nama hin baasuudhaan dubbatan. Dhaabbileen morkattootaa.
Jaarmiyaa yaadannoo Oromootii qabsoofta karaa kanaan uummanni Oromoo isin filatee jennaan daqiiqaa tokkoo barcuma kanaan tuqaa biyyee qabu. Karaa kanaan alalatti diinaa wajjin walitti ta'anii injifannoo amma argame duubatti deebisna hoo jettan garuu.
Adeemsa siyaasaa biyya Itoophiyaa kanaan dura walitti dhufeenya hin qabaatin ture wal balaaleffachuu fi diinummaadhaan wal saaxiluu irratti xiyyeeffataatiin ture irratti kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa immoo yeroo ammaa kana hunduu garaagarummaa walii kabajee dantaa ummataatiif walitti dhihaachuun danda'amuudha dubbatan. Yaa'iin kunis haala adda ta'een Oromoon ilaalcha garaagaraa qabu walitti dhufeetiin akkaataa mana tokko keessa waliin taa'uu danda'uuf haala kan mijeesse ta'uu isaa kaasanii kuni adeemsaa fi sadarkaa bu'aa qabeessa ta'uu isaallee dubbatan. Sirna baniisaa kanarratti argamuudhaan dhaabbileen obbolaa Dhaadiyoo haasaa taasisaniitiin hin jiru. Bakka bu'aa warraaqsa dimokiraatawaa saba Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun illee Dhaadiyoon rakkoo hammaataa fi dogoggora addawaawwiin raawwataatiin hin ture, sirreessuu keessatti shoora olaanaa kan qabuu fi geggeessummaa adda duraa kan raawwataatiin hin ture ta'uu isaa yaadachiisan, jijjiiramni amma dhufe kun garuu milkii qofa osoo hin ta'in qormaatallee qabateetiin dhufuu isaallee dubbatan. Haaluma kanaan jijjiirama biyya kanaa keessatti shoora olaanaa kan qaban hooggantoota Dhaadiyoo uummanni naannoo Amaaraa fi dhaabni keenna galata qabaaf jedhan. Paartiilee obbolaa keessaa kan haasaa taasisan kan gara biraa ammoo bakka bu'aa dhaaba adda bilisaa baasaa uummata Tigraay Dr. Abrahaam Takkastati. Dhaadiyoo addawaawiin jijjiirama biyya kanaa keessatti bu'uura guddaadhaa fi shoora taphachuu isaa aarsaa kaffaleef illee uummanni keenya galata guddaa qabaaf jedhan. Yaa'ii kanarratti paartileen morkattootaa biyya keessatti socho'aa jiran illee kan irratti hirmaatan yoo ta'u, kanneen haasaa taasisan keessaa tokko barreessaa ol aanaa Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaati. Obbo Baqqalan tokkummaa dhabuun Oromoo bibittinnaa'uun diinaaf hulaabanee rakkoo fi gadadoo sabarratti akka heddummeessaa ture illee dhakaasan. Ammallee taanaaniin Oromoon tokkummaa dhabuu isaatiin haddallee maqaa Oromummaatiin miidhaaleen ga'aa jiraachuu kaasanii
tokkummaan yoo biyyuu caalaan barbaachisa. Dhaaban kalaayyisa balaaleffachaa ture. Dhaaba xiqqaatu isa guddatu dararama adda addaan irraan ga'e fuula dura dhaabbadhee dubbachuudhaaf dirqama. Tokkummaan saba keenyaa dirqama ta'eera yoo biyyuu caalaa jechuudha. Kana jala mureessan itti muru sababiin barbaade. Nuti akka saba Oromootti saba kamirraa yoo adda miti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Jimmarraa.
Muktar Jimmatti galateeffannee waan afedda barra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuutti jirtan ammaantan waan afedda barra. Finfinnee Buraayyuu fi Gamoo Goofaallee Tiriyootana rakkoolee namni irratti lubbuu dhabee horii abbaa qabullee saaman hedduutti jira. Namni agi tokko rakkoolaaf jirtu tanaan dhufee jedha. Abbootii siyaasaatii fi qabsaa'otii mirga namaa Malleeskaachuu Ammahaa Finfinneetu dubbiselleeni waan jedhan qabani jalanne.
Dhuma torban darbee kaasee guyyoota muraasaaf Finfinnee Buraayyuuf magaalaa Arbaa Mincii keessatti walitti bu'iinsa uumaman kan ilaaleen oduu gabaasaan keenya obbo Andu'aalem Arraagee gaazexeessaa Iskindir Naggaaf Ustaaz Ahmeddiin Jabaliin haasofsiisee jira. Haala siyaasaa Itiyoophiyaa keessaa kan ilaaleen Andu'aalem ennaa ibsu bulchitootaa fi uummata biratti fedhiin jiruu wal fakkaataadha. Demokiraasiin akka argamu lammiiwwan Itiyoophiyaa Ameerikaa fi Awurooppaa keessa kanneen godaansa keessa turan gara biyyaatti deebi'uun gammachuurra jirraa jedhe. Dhaabonni siyaasaa haala turan biyyatti galuun gammachuu fi injifannoodha jedhe. Ituu kana keessa jirruuti rakkoon gidduu kanaa uumamee jedhe. Gaazexessaa Iskindir Naggaa Gamasaan jijjiiramni argame sadarkaa amansiisaarra jira jedhee dubbadhus yoo xiqqaate addawaawii keessa balaan duubatti deebisuu hin jiraatu jedhe. Gama kaaniin sochiin ihaadigiin ala jira. Fakkeenyaaf torban darbe keessa Finfinnee bulchiisa naannoo Somaalee Arbaa Mincii keessa kanneen uumaman maqaa dheera. Wanti mul'ate badu kun karaa nagaan ce'umsa ta'u balaarra buusuu mala mallattoo hamaadhas jedhe. Ustaaz Ahmeddiin Jabal gama isaatiin kanneen shororkeessota jedhamuudhaan ramadaman dabalatee hunduu gara dirreetti seenee jira. Caasaa kana ittiin to'atan akka hubadheetti hin tolfamin jira. Kanaaf kan ammaan dura caafeffamee ture hunduu yaada isaa gara waltajjiitti baasu yeroo jalqabu caasaa ce'umsaa keessatti hin darban kan ilaaleen waan hojjetame baay'inaan waan hin jirreef kana sababa gochuudhaan giddu kanatti bu'aa ofii eegsisuuf yookaan sababaalee adda addaan hokkarri duraa kun mul'atee jedheera. Haalli akkasii akka uumamu waanuma eegamaa ture boqonnaa murteessaa ta'e keessa jirras jedhe. Deemsa siyaasaa jiran yeroo laallu mootummaan kamiyyuu kanaan dura aangoo qabachuu nagaaf tasgabii eegsisuu sadarkaa sadaffaatti immoo waa'ee misoomaa irratti hojjechuu qabaa ka jedhan Ustaaz Ahmadiin Jabal mootummaa uummanni deeggaruuf simatu yoo ta'e aangoo irra tursee nagaa akka eegsisuuf diinagdeetti akka fuulleffatu fedha. Faallaasaa qaamni mootummaa akka turu yookaan umrii hin dheeranne kanneen fedhan misooma achiis gara nagaaf tasgabitti eegsisuuf sanboodammoo aangoorra turuu isaa irratti murteessaa kun ta'uudhaan hojjetamaa jedhe. Tarkaanfiin duubatti deebisuu godhamus jira akka jedhan Ustaaz Ahmadiin Jabal haala tokko tokko yeroo laallu baatilee darban shan keessatti dadammaqin abdii fi jijjiiramni guddaan mul'ateeraa jedhan hojii gaariin hojjetamaa kana butuuf yookiin immoo duubatti deebisuuf kan yaalanis ni jiran eenyummaa irratti hirkachuudhaan rakkoo mul'atan amma jiru jedhamus bulchiisota kanaan duraa durattis amantii sooshaalizmii keessatti kanneen fafakkaatan hundumtuu rakkoo mataa isaanii qabu jedhanii jiran sirna sooshaalizmii keessatti kanneen wal duukaa deemaa turan iyyuu dhiiga walii dhangalaasaa akka turan yaadachiisaniiru. Rakkoo gosaa otoo hin taane kanneen Itoophiyaawummaa leellisan biras wal qooduu fi gurmaa'uun tureera. Maraafuu bara mootummaa kamiyyuu gama hundumaan ija madaalawaan ilaaluun hin turree jedhan. Kanaaf rakkoon kun ija baay'een ilaalamuu qabaa jechuun dubbatanii jiru. Marii kana har'aaf asirratti dhaabne isaaf boritti deebina.
Tam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti. Qophii teenyee eegi jalqabne gara daqiiqaa 16 tokko yaa'u jirraa waan hafeetti dabarra. Kumree fuullee jennee dhiyoota anaaf Finfinneef Buraayyuu keessatti nama hedduutti lubbuu dhabe manneen abbaa qaban hedduu saamanii waan hedduu irraa balleessanillee lafti waan hedduu keessi baate. Maanguddoo fi ijoolleen kaa'imatan irratti maan jedhani? Silaawwan akkana kuniin garamin fal argachuu malte? Akkamiin laf qabbaneessuu malani? Tan irratti namoonni kalee abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatuutii fi ijoollee qeerroo keessa lammii beenyaa Finfinneetti bilbilan waa odeeffate. Wanni hardhaaf bulfanne kuno.
Waan fedheefuu miidhaan ga'eera yeroo ammaa kana hawaasota adda addaa keessatti miidhaan ga'eera. Asirraa ka'ee hawaasni maal gochuu turre jira? Qeerroon maal gochuu turre jira? Dargaggoonni uummattoota biraa maal gochuu turre jira? Dhaabonni siyaasaa maal gochuu turre jira? Mootummaan maal gochuutu barbaachisa? Ka jedhutti haa fuuleffannu. Qeerroorraa gara dargaggoo lammii beenyaatti tan deebi'a.
Humnoonni kana godhan humnoota jalqabuma Oromoo irraa suuraa qabanidha. Fakkeenyaaf kan isaan godhan Dr. Abiyyi irratti xiyyeeffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti, qeerroo irratti, Jawaar Mohaammed, Lammaa Magarsaa irratti, Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan irra darbaniyyuu waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haa fannifamu, qeerroon haa bittimfamu jechuudhaan kan isaan ifaa ifatti deemaa turan jechuudha. Humnoonni kana godhan kun humnoota jalqabuu Oromoo irraa sodaa qabanidha. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kanatti taanirra caalee argamuutu irra jiraata. Wanti nuyi gochuu qabnu biyya kana gara nagaatti, gara tasgabbiitti, gara dimokiraasiitti, gara bilisummaatti ceesuutu irra jiraata. Kanaaf humni keenya tokkoffaa ijoolleen kana booda kun ijoollee karaa deemtudha. Leestiroo fa'i kanneen immoo daandii irra ciisanidha. Akkuma garatti ijoolleen kun fedhii poolitikaa uummata Oromoo fi miidhuudhaaf fedhii addaa qabaatanii miti. Haa ta'uuti garuu maallaqaan bitamaniiru yookiin immoo ilaalcha dogoggoraatiin gowwoomfamaniiru. Nuti wanni gochuu qabnu sababa humnoota badii kanaa badii dabalataa qaqqabsiisuu hin qabnu. Qeerroon keenya tasgabbaa'uu danda'uu ta'e qabu humnoota kana garuu mootummaanis saaxiluudhaan seeratti dhiyeessuutu irra jiraata. Qeerroon keenya tarkaanfii fudhatanii gara humnaan walduraa dhaabbachuutti akka hin ceeneef yeroonni kun sirnaan beekamanii sirnaan saaxilamanii gara seeraatti dhiyaachuu danda'uutu qaba. Kan uummanni keenya beekuu danda'uutu irra jiraata. Humna Oromoo yookiin immoo hoggansa Oromoo gatii dhabsiisuudhaan waan deemaniif nagaa biyya kana keessatti karaa Oromoo dhufaa jiru kan tuffachiisuudhaan waan deemaa jiraniif isa kana gufachiisuun irra jiraata. Humnaan deema qofatu hin taane jara kana saaxiluudhaan humna jara kana duuba jiru qorannee saaxiluudhaan isaaniin qofaatti hambisuudhaan biyya kana gara nagaatti deemsisuutu irra bu'aa qabaa yaada jedhuun qaba. Asumaan immoo wanta dabaluu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. amma asalakeetti dubbinka era mita wallaga keessatti dubbinka era buraayyuun akkasumadha iddoo tokko tokkotti humnoonni kun ifatti baane sottoa jiru humna kana oromiyaa keessatti to'achuun baay'ee barbaachisaadha utuu ijoolleen gara tasaanitti hin deemin mootummaan naannoo oromiyaa dhaabatee ilaaluutiin qabu caasaa gara kanaa cicciruu danda'uuti qaba gara kana to'achuu danda'uuti qaba ijoolleen keenya immoo warroota badii qaban sirnaan akkasaan saaxilamanii seeratti dhiyaatan gochuu danda'uuti qabna warra immoo nagaraan jiraatu immoo nageenya isaanii eeguudhaaf wabii ta'uufi keenya ibsuu danda'uuti qabna yaada jiru qaba.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu kanarratti maal jettu?
Hunduu biyya kana keessatti cunqursamaadha. Uummanni sabaaf sablammeen Oromoo bichaa kan cunqursame. Uummata kibbaa uummata kaanan jedhu kun hunduu cunqursamaadha. Haruu malee namni adda addaa akka fuuloo ganyaatan olii gadi dhangottatee deemu hin jira. Haa ta'u malee namni keenya immoo uummatuma kana wajjin jiraata abbaa dheeraadhaa fi nama ofirraa ariyaan qabu Oromoon nama unkaan nama dhiisi. Bosona keessa yeroo boofaa ajjeesi jedhu sirni keenyaa tasgabbii mootummaa bichaa eega oduun ta'een hundi keenyaa mootummaa ta'uun nurra jira. Ijoolleen qeerroo keenyas immoo namoonni beekati nututtuqanii Oromoon kun balleesse jedhanii Oromoo kana maqaa balleessuudhaan deeman baay'eedha. Haa ta'u malee of tasgabbeessanii ilaalanii deemudha. Olaantummaa seeraa immoo biyya keessa hin jirretti namni jiraachuu hin danda'u. Sabaaf sablammoota. Naannoo keenya keessa jiranis Finfinnee keessa jiranis hunduu waliin taanee hojiiniin buluun nurra jiran jedha akka sirna kadhaatitti maaliif namni keenya dhugaa lamaan sadeen lafti gubattee namni gadi ba'uu dadhabee karaa ba'uu wallaalee tiqin lama isa maaliif hin laalle har'a immoo yeroo ammaa kan dhugaa haasa'uudha yeroo aduun namaa baate biyyattii tana aduun baate hunduu mirgi namaa eegamee nagaan ba'ee nagaan galaan jennu kanatti immoo biyya kana cillimmichuudhaan itti deemu kun mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e mootummaan magaala Finfinnee keessa jiru poolisii ofii wajjiniinii Oromiyaa naannaa daangaa jiru kanaan walitti qindeesse eeguun dirqama isaati. Maalifii biittitu biyya seera qabdu hambiraa dhaabbolee siyaasatis maqaa isaaniitiin anulmatti deemanii daldalan kan ibsa baasan yeroo dabreti ibsa yeroo yeroodhaan kennanii namoota deeggartoota isaanii akka kara biraatitti hin deemne gorsuun dirqama isaaniiti. Namni badii uume matuma isaatiin itti gaafatama. Bakka siyaasaa san itti gaafatamuu hin danda'u. Miidiyaan irree sirriitti waan dhugaa jiru nama lamaan sadii afur irra mirkaneeffatee dabarsuun maalii miidiyaa jechuun waraana guddaadha. Yoo waan hin taane dabarsee uummanni kun garaan hammaatee kara biraatirra wal geechuu waan danda'uuf kuni sirriidha. An biraa immoo feesbuukii bomaa yeroo ammaa kan namni tokko mana hakimii yookaan immoo mana yaalaa deem du'e hidhee hanga baasu jira. Kun immoo nama balleessa. An biraa nama karaarraa qabe karaatti deebisuun nurra jira. Gorsuun nurra jira. Deebi'ee jechuun nurra jira. Hunduu ilmoo qaba. Ilmoo fi dhintala ofii sadiyaa jechuun akkuma nuti ijoollee Oromiyaa kun gorsiifan hundi keenya gorsame gorsamuu didee seerri hin gorsa. Kara keenyas karsaniis haa ta'u. Nama arrabsuun. Waaqayyo si jaalatu kun immoo sirritti irratti hojjechuun nama reera anafaan baasee nama arrabsisu guyyaa nama arrabsa isa immoo seeran kara seeraa karaatti qabsiisan biitti nagaa taatee jechaadha malee eebelo godhe akkana godhe Oromiyaan arrabsame maaliyoon arrabsame hin jiru sun hin jiru nama jirutu biyya kana bulcha hunduu wambarii irra taa'uu hin danda'u. Waaqayyo taa'itoo biyya kana bulcha eedheessantu bala malee namni kuba tokko achirra taa'uu hin danda'u kanaaf gaggeessaa ofiitis. Yoo kabajan itti kabajaman kanaafuu ijoollee teenyatan kabaja laaluun namarra jira irratti hojjechuun nurra jiran jedha.
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi durataa abboota Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu qeerroo irraa immoo dargaggoo Lammii Beenyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Biyya nagaa nu haa godhu barri kun bara nagaa nu haa ta'u bara araaraa nu haa ta'u bara waraanaa oduun ta'in namni keenya nagaan ba'ee nagaan qilleessa nagaa. Fudhatee boqatee nagaan ba'ee nagaan galu nu haa godhu biyya jaarsa irra buru biyya dargaggoo irra buru biyya qeerroo shamarran irra bultu biyya nageenyi buru biitti Itoophiyaa yookaan immoo biitti Oromiyaa tun nageenya argatte jedhanii addunyaan ajaa'iba akka jedhu bara nagaa bara araaraa nu haa godhu Waaqayyo.
Hayyee horaa bulaa deebanaa.
Raatoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan meetir baandii 19:22-25 irratti. Dirree Demokiraasii. Yeah, in gadda hayyoota oromootti galamma komishinii dinagdee afrikaa finfinnee jiru keessatti maritaa'e maritan irratti akka obbo daawud ibsaatti gaafatamaa nabaa'oo jedhutti hayyooti oromoo biyyi keessaaf biyyaalaa jiranilleeni biyyi guddisuu fi faayidaa biyya buusuuf hojjechuu malan tan malellee oromoon ufdhiisi addunyaanu faayidaa irraa argachuu dandeetti jedhu obbo daawud muktaar jamaalitti nu ergaafasi.
Mariin jaarmayaalee Oromootii fi hayyoota waliin Finfinnee galma koomishinii gamtaa Afrikaatti taasifame kuni qopheessummaa adda bilisummaa Oromootiin. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa haasaa baniinsaa yaa'ii kanarratti taasisaniin hayyoonni Oromoo akkaataa baay'ina isaaniitiin shoora biyyattiidhaaf taphachuu qaban akka bahataniifillee waamicha dhiheessaniitiin jiru. Hojiilee hanga ammaa hojjetameenillee keessaayyuu dhaloota bu'aa hedduu galmeessisuu danda'u uumamuu kan dubbatan obbo Daawud Ibsaa isa kana hojmaa ta'anillee lafa buusuun barbaachisaa ta'uu dhakaasan. Keessaa'uu hayyoota biyya alaatii fi biyya keessatti argaman kanneen mootummaan walitti qindeesseetiin hojii qabatamaa buyyaaf buufamu irrattillee akka hirmaachisuu danda'uuf tarsimoon diriirfamuu akka qabullee obbo Daawud Ibsaa kaasanii jiru.
Hayyoota galma kana keessa jirtan yeroo yaadu kuusaan beekumsa as keessa jiru tarii Oromiyaa qofa otoo hin taane beekumsa addunyaa guutuu bakka bu'a jedheen amana. Kabajamtoota hirmaattoota simpoozeemii kanaa beekumsa biyya keessaa fi kan biyya alaa wal fudhachiisuun guddina biyya keenyaaf murteessaadha. Kan biyya keessa haala lafarra jiru beeka. Rakkina biyya keenya gadi faginaan hubata. Kan biyya alaa beekumsaa fi qaroomina addunyaa nuu fidu. Kana wal dhuunfachiisuun haala adda ta'een guddinaa fi qaroomina biyya keenya saffisuuf nu gargaara jennee amanna. Yeroo humni barate guddaan akkasitti biyya hambaa jiraatu biyya ofitti deebisanii itti dhimma bahuun imaammata mootummaa sadarkaa olaanaa ta'uu qaba jennee amanna.
Hayyoonni gurguddoon kanaan dura sochilee siyaasaa hedduutii fi mirgoota dhala namaa irratti xiyyeeffataniitiin hedduu hojjetaatiin turan dhaloota qeerroo duubaan dhufaatiin jiru kana uumanii jiran jedhan obbo Daawud. Haaluma kanaan dhaloonni amma uumame kuni beekumsaa fi dandeettii guddaadhaan kan qophaa'e Oromiyaa bira darbee addunyaadhaafillee gumaacha guddaa ta'uu kan danda'uudhaan kaasan. Inni kunillee qabeenya humna namaa biyyattiidhaaf barbaachisu caalmattiyyuu bilcheessanii baasuudhaaf kan shoora guddaa taphatuudhaan kan isaan kaasan.
Beektonni biyya keessaa gariin adda bilisummaa Oromoo waliin dhawaataan hojjechuudhaan humna poolitikaa jabaa fi sodaatama biyya kanatti argame hin beekne qeerroo bilisummaa Oromoo uumaniiru. Qeerroon amma agarru kennaa addaa yookiin qaroomina haaraa niiw siivilizeeshin addunyaa kanaaf badhaafnedha jedhee yoon dubbadhe dhaadheessuu hin ta'u.
Yaa'ii galma koomishinii dinagdee Afrikaatti taasifame kanarratti waraqaaleen barreeffama qo'annoo hedduu dhihaataniitiin jiru. Keessaayyuu dhimma dinagdeetii fi lafaatiin walqabatee rakkoolee hanga ammaa Oromoon keessa darbee fi wantoota ta'uu qabu irrattillee xiyyeeffatameetiin hayyoonni kan qorannaa kana dhiheessan. Waraqaa barreeffamaa dhimma dinagdeetiin walqabateetiin dhihaate Oromiyaan hanga silaa shoora dinagdee biyyaa keessatti taphattu fayyadamaa hin jirtuudhaan qorannaan kun kan akeeke. Humni dinagdeetii fi qabeenyi uumamaa naannicha keessa jiru akkaataa dhaloonni sirnaan itti fayyadamuu danda'uu fi lammiileedhaaf ooluu qabu irrattillee tarsiimootu bahuu qabaanillee dhadubbatame. Haala kanaan gahee dinagdee guddaa Oromiyaan biyya kanaaf gumaachitullee qorannaa kanaan dhihaatee jira.
Oromiyaan mootummaa Itoophiyaatti on average harka 59 kontiribuutii gochaa turte garuu uummati ishee harka 35 jedheetu mootummaa pirezidaantii godhaa. Oromiyaan qofaa taatee Oromiyaan lower middle income country keessa turte jechuudha.
Keessaahuu dhimma lafaatiin walqabatee Oromoon lafee jedhee wanni inni moggaasuuf lafti jiruuf jireenna hawaasummaa isaa fi dinagdee isaatiin waan hedduudhaan kan hiikamu ta'uudha qorannaan gama biraa galma kanarratti hirmaattotaaf dhihaate. Adeemsi lafaa biyya Itoophiyaatiin walqabateetiin hanga har'aatitti qonnaan bulaa kan buqqisee fi lammiilee fayyadamaa kan hin taasisin ture ta'uu kaafame haala kanaan keessaahuu rakkoo kana furaniitiin gama fuulduraatitti kallattiilee lammiileen faayidaa qixaa akka argachuu danda'an diriirsuuf seerri lafaa biyyattiillee fooyyeffamuu akka qabuudhaan qorannaa kanarratti kan yaadaan dhihaate.
Mootummaan waa'ee lafaa keessaa faayidaa qabaachuu hin qabu. Lafti hansabaa hanummata isaa ta'uu qaba. Yoo sun sirraa'e yoo sana geeddarsiisuuf yaalle waan baay'ee geeddarama. Yennaan akkas jedhu maa jechuudha laand rifoorm keessatti hojjechuu qabna. Akkaataatti qabiyyeen lafaa geeddaramu irratti hojjechuu qabna.
Marichi simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootii fi waraana adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebi'uudhaan booda kan qophaa'e yoo ta'u, hayyooleen bakka bu'oonni uummataatii fi qaamoleen hawaasaa garagaraallee irratti hirmaatanii jiru.